ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬዲዮ ቫቲካን እዩ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብ ትብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም ቅዱስ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ንኽራኸብ ሓረርታ ስለ ዘለዎ ብዝነብሮ ናይ ጸሎት መንፈስ ይልለይ ብዘይ ጸሎት ቅዱስና የሎን ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነው እናሓበርና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ ፈነወና ቅዱስ ኣቦና ናብ ኣልጄርያ ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ ቴሌግራምን ናይ ሓባር ዘተ ብፁዓን ጳጳሳት ኤውሮፓን ኣፍሪካን ዛዕባ ዓውለማዊ ኩነት ትፍካሪ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ኢኮኖምን ቁጠባን ዝድህስሱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ኽትገብሩ እናዓደምና ንምክትታልኩም ነመስግን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣልጄርያ ካብ ርእሰ ከተማ ኣልጄሪ ኣባላት ሓይሊ ምክልኻልን ኣባይቲ ስድራኦምን ኣሳፊራ ኣብ በረራ ዝነበረት ወተሃደራዊት ነፋሪት ድሕሪ ናይ 30 ኪሎ ሜትር ናይ በረራ ጉዕዞ ከምዝወደቐትን ኩሎም ተሳፍርቲ ብጠቕላላ 257 ሰባት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጋጠሞም ምስ ተሓበሩ ናይ ቅዱስቲ መንበሮና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ክታም ዝተነብሮ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ናብ ናይ ኣልጄሪ ሊቀጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ፖል ደስፋርገስ ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕ ተመን መግለጺ አፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ሓዘን መግለፂ መልእኽቲ ቴሌግራም ነቶም በቲ ዝተኸስተ ሓደጋ ምኽንያት ኣብ ሓዘን ዝርከቡ ኣባይቲ ስድራን ንመላእ ህዝቢ ኣልጄርያን መንግስትን ቀረባ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ስለ እቶም ናይ ሞት ሓደጋ ዘጋጠሞም ዝተሰምዖም ጥልቂ ሓዘን ገሊፆም ነቶም ዝዓረፉ እግዚኣብሔር ኣብ ሰላሙ ክቕበሎምን ነቶም በዛ ሓደጋ ምኽንያት ኣዝዮም ኣብ ከቢድ ሓዘን ዝርከቡ ምፅንናዕ ካብ እግዚኣብሔር ተማሕፂኖም ጸሎቶም እውን ከም ዘረጋገጹ ዝሓበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ ነቶም ኣብቲ እታ ነፋሪት ዝወደቐትሉ ከባቢ ንዝተዋፈሩ ሓገዝ ኣቕረብቲ ኣባላት ምክልኻል ሓደጋ መለኮታዊ ሓልዮትን ንመላእ ህዝብን ሃገርን ኣልጄርያ ምጽንናዕ ካብ እግዚኣብሔር እምሕፀን ከም ዝበሉ የመልክት።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንልኡ ካብ መለኮታዊ ምሕረት ኣብ ኣዳራሽ ክለመንቲና ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራርብሉ ዝሃብዎ ቃል ቀዳማይን ካልኣይን ክፋላት ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ሎሚ ከዓ ሳልሳይ ክፋል ነቕርበልኩም። ኣብ ካልኣይ ክፋል እግዚኣብሔር ወትሩ ብንጹሕ ልቢ ናብኡ ንዝግበር ድምፂ ጋዓር መልሲ ይህብ እዩ። ክንደይ ዝተጠንጠኑን በይኖምን ኮይኑ ዝስምዖም እግዚኣብሔር ክረኽቦም ከም ዝመፅእ ዘየስተማቐሩ ምሳሌ ጥፉእ ወዲ ኣቦቲ ወዲ ብርሑቕ እንከሎ ይርእዮ ይርሕርሓሉ ንኽቀባበሎ ድማ ይጐይ ክሳዱ ሓኒቑ ከዓ ሰዓመ ይብለና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 20 እግዚኣብሔር እቲ ሓጢኣተኛ ክሳብ ዝመፁ ኣይጽበን ባዕሉ ናብኡ ገጹ ይጐይ ከመይ ናብኡ ክምለስ ክርእዮ እንከሎ ዓብ ሓጐስ እዩ ዝኾኑ። እግዚኣብሔር ናይዚ ተሓጓስ ዝጽምእ ኣለዎ። ሓደ ሓጢኣተኛ እንክምለስ ዝህቦ ተሓጓስ ናይ እግዚኣብሔር ጽምእ እዩ ኣብ ዝብል ሓሳብ ቆምና ነይርና። ቅዱስነቶም ንምሳሌ ጽፉእ ወዲ እንደገና ብምጥቃስ ኣብዚ ምሳሌ እዚ ይብሉ ኣብዚ ምሳሌ እዚ እግዚኣብሔር ባዕሉ ከምቲ ሕያዋይ ኣቦ እቲ ዝጠፍአ ውሉዱ ክሳብ ዝምለስ ዘይዕርፍ ልቢ ዝህወኽ ልቢ ከም ዘለዎ የመልክት። ንሕና እውን ከም መናዘዝትን ከም ካህናትን ክርስቶስ መጠን ሓደ ዝንሳሕ ብጥዑስ ልቢ ናባናን ክቐርብን እንክንቅበሎን ዓይኑ ዓይኑ እናጠመትና ክንዮ ኩሉ ውጥቀቱን ሓጢያቱን እግዚኣብሔር መሓርን ኣፍቃርን ከም ዝኾነ ተረድዩ ነዚ ፍቕሩ ማለት ክዳን በዓል ዘልብስን ኣባል ቤተሰቡ ምዃን ዘመልክት ቀለቤት ኣብ ኢዱ ዝወድን ኣቦ ርእዩ ንክንክእል ክንሕግዞ የድሊ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 15 ፍቕድ 22 ተመልከት። እቲ ኣብ መባእታ ዝተመልከትናዮ ቃል ኢሳያስ ነቢይከስ ናብ ምስጢረ ንስሓን ዕርቅን ካልእ ስጉምቲ ንክንገብር ዝሕግዘና ክፍሊ ኣለዎ። እዚ ክፍሊ እዚ ከዓ እቲ ዝርሕርሓሎም ክመርሖም ኣብ ዓይኒ ማይ ከዓ ክብፅሖም እዩ ይብል ኣብ ምዕራፍ 49 ፍቕድ 10።
ላ ሚሰሪኮርድያ ኬ ሲጀ ላስኮልቶ ፐርሜተ ፖይ ዲ ጉዳር ኢፓሲ ደል ፔካቶር ሪኮንቺልያቶ።
ምሕረት እግዚኣብሔር ቅድሚ ዝኣገረ ጽን ኢልካ ምስማዕ እንክሓትት ካብኡ ንስጉምትታት ናይቲ ብንስሓ ዝቐረበን ምስ ኣምላኽ ዝተዓርቀን ንምምራሕ የፍቅድ። እግዚኣብሔር ካብቲ ብሰንኪ ሓጢኣት ዝመጽእ ፍርህን ስቓይን ሕፍረትን ዓመፅን ሓራ የውፅእ የናግፍ። ምሕረት ከስ ብሓቂ ሓጐስን ትርጉም ህይወትን ዳግም ንምርካብ ዘኽእል ሓይሊ ኣለዎ። ነቲ ረድኤት ደልዩ ሓደ ድኻ ዝገብሮ ገዓር ነቶም ዝተኣስሩን ኣብ ጸልማት ዝነብሩን ንዕውፁ እናበለ ሓርነት ዘተስፉ ድምፂ እግዚኣብሔር መልሲ ይህቦ። እዚ ጻውዒት እዚ ካብ ናብራ ሓጢኣት ወፂእካ ልብሲ ውሉድ እግዚኣብሔር ንምልባስ ዝኽእል ዕድመ እዩ። ጥቕልል ኣቢልናን ክንጥምቶ ምሕረት እግዚኣብሔር ሓረ ኣውፅኡ ክብርኻ ይመልሰልካ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና መቐጸልታ ናይዚ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብና ክንቅጽለልኩም ኢና።
ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ፋጢማ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ መላእ ሃገራት ኣፍሪቃን ማዳጋስካርን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብሓባር ብዛዕባ ዓውሎማውነትን ሳዕቤናቱን ዘማዕከለ ዓውደ ዘተ ካብ ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ከም እተበገሰን እዚ ዓውደ ዘተ ክሳብ ዕለት 15 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ምዃኑ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፌደሪኮ ፒያና ሓቢሮም። እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ዓውሎማውነትን ኣብ ኤውሮፓን ኣፍሪቃን ኣብ ኣካል ቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ባህልን ዘለዓዕሎ ለውጥታት እንታይ ይመስል ዝብል ሕቶ ናይቲ ዕፁ ዓውደ ዘተ መርሕ መስመር ከም ዝኸውንን ሰለስተ መደባት ዘጠቃለለን ሓደ ኤውሮጳውን ከምኡ እውን ሓደ ኣፍሪቃዊ ጳጳስ ዓውሎማውነት ኣብ መንእሰይ ወለዶን ስደተናታትን ሰብን ስነ ምህዳርን ሳዕቤናቱ ብዝርዝር ከቕርቡ እውን ምዃኖም ዝሓበሩ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒያና ኣስዒቦም ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ሕብረት ጉባኤ ጠቕላል ዋና ጸሓፊ የኔታ ዱራቴዳ ኩኛ ብፁዓን ጳጳሳት ሃገራት ኤውሮፓን ኣፍሪቃን ኣብ ከይዲ ንናይ ሓባር ብድሆ ብሓባር ክዓዩን ክመያየጡን እዚ ኣብ ፋጢማ ዘካይድዎ ዘለዉ ዓውደ ዘተ ነቲ ኣብ 2004 ዓመተ ምህረት ዘካየድዎ ናይ ሓባር ዓውደ ዘተ ዘኪሮም ፋልማይ ከም ዘይኮነ ገሊፆም ከምዚ ዓይነት ናይ ክልቲኣተን ክፍለ ዓለማት ብፁዓን ጳጳሳት ናይ ሓባር ዘተ ዕላማ ኣብ ባይታ ክውዕሉ ዝኽእሉ ሓሳባት ድዩ ፍርዳዊ ውሳኔ እውን ንምሃብ ተመክሮ ምልውዋጥን ሕድሕዳዊ ምድግጋፍን ዝብል እዩ። ናይ ሓባር ጉዕዞ ነቲ ውልቃዊ ሕልናን ሓባራዊ ሕልናን ዘበራትዕ እዩ ከም ዝበሉ ገሊፆም። ናይ ኤውሮፓን ኣፍሪካን ብፁዓን ጳጳሳት ብዛዕባ ዓውሎማውነት ክዝትዩ ምድላዮም ዓውሎማውነት ህብረ ወጅሂ ከም ዘለዎን ኣብ ማሕበረሰብ ቤተ ክርስትያንን ዘለዓዓሎ እወታዊ ሳዕቤንን ብተመሳሳሊ ዘስዕቦን ዘስፍሖን ቅልውላውን ከምኡ እውን ከምቲ ዝነበሮን ከምዚ ነይሩ እትብሎ ኣረኣእያ ከይህሉ ዝገብር በተኽ ለውጥታቱ ጠንቂቖም ናይ ሓባር ኣፍልጦ ከም ዘለዎም የኔታ ዳ ኩኛ ብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ እዚ ኣመልኪቶም ዓውሎማውነት ምቅርራብ ኣብ መንጎ ሰብኣዊ ፍጡር ኣስፊሑን እቲ ምርኻብ ቀሊል ክኸውን ከም ዝገበረን ንኣብነት ኣፍሪቃውያን ካህናት ወይ ሓደ ዓለማዊ ልኡካን ወንጌል ኣብ ኤውሮፓ መጺኡ ከገልግል ካብ ኤውሮፓ እውን ከምኡ ቅድም ወንጌላዊ ልኡክነት ሓደኣዊ መገዲ እዩ ዝስዕብ ዝነበረ ሎሚ ግና ከምኡ ኣይኮነን ይመጻእካን ትኸዶን እዩ። ኤውሮጳ ዘዝንግዖን ወይ ብኻልኦት እቲ ኣጥቃዐ ርእሰ መላዊ ርእየት ዓለም ብዝተኣታትዎም ዓይነት ኣነባብራ ዝትክኦም ብዙሓት ዕሴታት ሎሚ በቶም ካብ ኣፍሪቃን ካልኦት ደቡባውያን ሃገራት ናብ ኤውሮፓ ይቐርቡ ኣለዉ። ብዛዕባ እዚ ኩሉ ናይ ሓባር ኣፍልጦ ኣሎ ከም ዝበሉ ፒያና ገሊፆም። እቲ ናይ ሓባር ዘተ ኣብ ፖርቹጋል ከተማ ፋጢማ ንክካየድ ዝዓደሙ ናይ ሊስቦና ፓትርያርክን ናይ ፖርቹጋል ብፁዕ ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ማኑዌል ክለመንተ ክኾኑ ከለዉ ነቲ ዓውደ ዘተ ብዘስምዕዎ መደረ ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ዝበገሱ ኣብ ኢጣልያ ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳሳትን ናይ መላ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዕ ጳጳሳት ጉባኤ ሕብረት ኣቦ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ምዃኖም የኔታ ዳኩኛ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዘፍለጡ ልኡኽ ጋዜጤና ቫቲካን ኒውስ ፒያና ሓቢሮም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ብዛዕባ እቲ ዝሕዝን ዕርፍቲ ነፍስሄር ጥቀ ክቡር ኣባ ተኽለ ብርሃን ጸብጸባት ኣቕሪብናልኩም ነይርና። ታሪክ ካቶሊካውያን ካህናት ናይ ኤርትራ ብሰፊሑ ዘጽንዑ ዘለዉ መጽሓፉን ዘሰናድዉ ዘለዉ ክቡር ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብር ዘማሕበረሴታውያን ብዛዕባ ህይወት ነፍስሄር ጥቀ ክቡር ኣባ ተኽለ ብርሃን ጸጋይ ምስኦም ዝገበርዎ ቃለ ምሕትትን ከምዚ ክብሉ ቕሪቦምና።
ዜና ህይወት ናይ ኣባ ተኽለ ብርሃን ጸጋይ። ክቡር ኣባ ተኽለ ብርሃን ጸጋይ ብሓደ ጥሪ 1945 ግእዝ ብትሽዓተ ጥሪ 1953 ኣቆፃፀራ ፈረንጂ ኣብ ማይ ዔላ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ተወልዱ። ኣቦኦም ኣቶ ጸጋይ ሰሎሞን በዓል ማይ ዔላ፣ እንኦም ወይዘሮ ለተ ንጉስ ወልደ ዮሃንስ በዓልቲ ኣኽሩር እዮም። እዞም ምስጉናት ሰብ ተክሊል ዝፈረይዎም 5 ወድን 2 ጓልን እንትኾኑ ኣባ ተኽለ ብርሃን ራብዓይ ውሉዶም እዮም። ንኡስ ተኽለ ብርሃን ክሳብ ራብዓይ ክፍሊ ኣብ ማይ ዔላ፣ ካብ ሓምሳይ ክፍሊ ክሳብ ሻመናይ ክፍሊ ኣብ ቤት ዘርአ ክህነት ከረን፣ ታሸዓይን ዓስራይን ክፍሊ ኣብ ዓብዪ ገዳም ዘርአ ክህነት ኣስመራ፣ ከምኡ ውን ናይ ላዕለዋይ ደረጃ ስርዓት ትምህርቱ ብናእዶን ዛዘመ እዩ። ታሸዓይን ዓስራይን ክፍሊ ምሳተናቐቐ ኣሕልቑ ኣብ ዝመደብሉ ቦታ ተዋፊሩ ኣገልግሎት ብዝብል ስያሜ ዝፍለጥ ተልእኮ ኣበርከተ። መንእሰይ ተኽለ ብርሃን ብ1977-78 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ገዳም ሽካውያን ኣስመራ ንሓደ ዓመት ናይ ፍልስፍና ስርዓት ትምህርቲ ተማህረ። ብናይ 1978-79 ዓመት ትምህርቲ ብትእዛዝ ኣሕልቑ ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሓሊፉ ዝተመደበሉ ኮርስታት ተኸታተለ። ናይ ቅድመ ቴዎሎጂያ ኣካዳሚያዊ ነዊሕ ጉዕዞታት ብትዕግስትን ብንኡድ ተወፋይነትን ዝተኸታተለ መንእሰይ ካብ 1979-1980 ዓ.ም ፈረንጂ ክሳብ 1982-83 ዓ.ም ፈረንጂ ብዝነበረ እዋን ንኣርባዕተ ዓመት ብዘይ ምቁራጽ ኣብ ናይ ኣስመራ ዓብዪ ዘርኣ ኽህነት ናይ ትምህርቲ ቴዎሎጂያ ኮርስታት ክሳብ ፍጻሜ ኣሰላሰለ። ብኣርባዕተ ሓምሌ 1982 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኣስመራ መዓረ ክህነት ለበሱ። ናይ ከተማ ቫቲካን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳዊ ኮሌጅ ዋና መዝገብ ከም ዝሕብሮ ኣባ ተኽለ ብርሃን ብ23 ታሕሳስ 1982 ዓ.ም ፈረንጂ ናብቲ ኮሌጅ ኣተዉ። ካብ 1982-83 ዓ.ም ፈረንጂ ክሳብ 1984-85 ዓ.ም ብዝነበረ ናይ ሮማ ዩኒቨርሲቲ ኣንጀሊኮም ስርዓት ትምህርቲ ዛዚሞም ደረጃ ሊቅነቶም ኣመስከሩ። ብጽሑፍ ዘቕረብዎ ተሳትፎ መጽናዕቶም ኣርእስቱ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፣ ኢትዮጵያን ቸርች ኤንድ ክርስቲያኒቲ፣ ኢትዮጵያዊት ቤተ ክርስቲያንን ሓድነት ክርስቲያንን። ኣብ ሰገነይቲ ቀዳም 20 ታሕሳስ 1988 ግእዝ ፈረንጂ ከዓ 30 ታሕሳስ 1995 ካብ ቃሎም ዝረኸብክዎ ናይ ተልእኮ ክህነቶም ሓበሬታ ብኸፊል ከምዙ ዝስዕብ እዩ። ብወርሒ ሕዳር 1985 ዓ.ም ፈረንጂ ካብ ኢጣልያ መስመራ ተመልሱ። መዝነት ቁምስና ዓዲ ፍኒዕ ተቐቢሎም ካብ ጥሪ ክሳብ መስከረም 1986 ዓ.ም ፈረንጂ ንሽዓተ ወርሒ ሓዋርያዊ ተልእኮኦም ኣወፈዩ። ካብ መስከረም 1986 ክሳብ መስከረም 1993 ናብ ናይ ኣስመራ ዓብዪ ገዳም ዘርአ ክህነት ተዛዊሮም ሰርሑ። ናይ ሰበኻ ኣስመራ ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ ሓለቓ ኣባ ወልደ ስላሴ ጀሃል ነበሩ እሞ ምኽትሎም ኮይኖም ክሳብ ሰነ 1989 ኣገልገሉ። ካብ መስከረም 1989 ክሳብ 1993 ብዝነበረ እዋን ከም መጠን ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃሮ መምህርን ከምኡውን ናይ ቴዎሎጊያ መምህርን ኮይኖም ተወፋይነቶም ኣበርከቱ። ኢትዮጵያን ካቶሊክ ዳይረክቶሪ 1990 ዝተሰሚየ መዝገብ ኣብዝሕቶሞ መፅናዕቲ ንሶም ኣብ ዝርዝር መምህራን ቴዎሎጊያ ኣስፊርዎ ኣሎ። ተደራራቢ መዝነታት እውን ይሽፍሉ ነበሩ። ማለት ናይ ጋዜጣ ሓቅን ህይወትን ምክትል ሓላፊ፣ ናይ ሃዋርያዊ ስራሕ ሓላፍን ናይ ሃዋርያዊ ስራሕ መወሃሃድን ፓስቶራል ኮኦርዲኔተር ወርሒ የካቲት 1990 ፈረንጂ ከዓ ብዛዕባ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ ኣብ ገዳም ዓብይ ቤት ዘርኣ ክህነት ኣስመራ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ክብ ዝበለ ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ብኣካል ኣብኡ ዝተረኽቡ ቅዱሳት ሰባት ይመስክሩ። ካብ ሰነ 1994 ፈረንጂ ክሳብ እዚ ዝተጠቕሰ ናይ ቃለ መጠይቅ እዋንን ቆሞስ ሰገነይትን ናይ ኣውራጃ ሊቀ ካህናትን ኮይኖም ህዝቢ እግዚኣብሔር ሃዋርያዊ ተወፋይነቶም እናበርከቱ ኩሉ ሰብ እናድነቖም ናብ ዘለኣለምነት ክሳዕ ዝሓልፉ ንብዙሕ ዓመታት እውን ሰርሑ። ኣብ መበል 35 ዓመትን 9 ወርሕን ተልእኮ ክህነቶም ዓረፉ። ንቤተሰቦምን ንዝፈልጦምን ንዘመስግኖም ህዝቢ እግዚኣብሔርን ጽንዓትን ሰላምን ይሃበልና ኣምላኽ ኣሜን። ኣባ ብሩኽ ወልደ ጋብል ካብ ገዳም ቫልቪሶሎ ቴርሞኔታ ኣውራጃ ላቲና ኢጣልያ።
ሞት ነፍስሄር ጥቂ ክቡር ኣባ ተኽለ ብርሃን ኣብ ብዙሓት ፈተውቶምን ፈለጥቶምን ዝፈጠሮ ስምባዴ ብዝተፈላለየ መንገድታት ይገልጽዎ ኣለዉ። ካብዚኦም ንሎሚ መማህርቶም ዝነበሩ ዶክተር ክፍለ ማርያም ሓምደ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ክነቕርበልኩም ክምለስ እየ ዶይልኩም ኣቱም ሰባት ገዲፍና ዘይከደን ከይተፋነወና ክምለስ እየ ዶይልኩም ንዓናስ ነይነገረና ኣርሒቑ ዶ ይኸውን ወይስ ከታልለና ቀረባ ዘይርከብ ወይስ ኣብዛ ጥቓና ክምለስ ዘኢሎምኩም ንሕናስ ናይፈለጥና ኣቶም ኣባቴ ካንዶ ጨኪንኩም መማሃርትኹምን መተዓበይትኹምን እኳ ሰላም ከይበልኩም ዝናፍቑኹምን እትናፍቕዎምን ነንበይኖም ገዲፍኩም ፍቕርኹም ናፍቖትኩም እኳ ዘየውፃእኩም ንዕባ ተመለሱ ክንሳለም ንየማናይ ኢድኩም ከምታ ዘልመትኩምና ብቅዱስ መስቀልኩም ኣቶም ሰብ ምዕላ ኣባ ተኽለ ብርሃን ድሪኢኹም ዝብፃሕ በፂሐ ተመላሳይ የደልዩኩም ኣቶም ሰብ ሰገነይቲ መምህረይ ደሪኢኹም ሓላፍነት ሰበኻ ኣሰናድየ ክምለስ ዘኢልኩም ኣቱም ሰብ ስያሕ ሓላፍ መንገዲ ዶማዕዲኹም ንሰገነይቲ ኣንግሄ ክምለስ ዘኢልኩም ኣቱም ሰብ ኣኽሩር ሓላፍ መንገዲ ደሪኢኹም ጋያሻይ ክንሱ ሰላም ዘኢልኩም ኣቱም ሰብ ሰለድ ወድኹም ዳሓሊፉኩም ጥሙ ምስ መፀ ገለ በለስ ደወፊኹም ኣቱም ሰብ ዓላ ጋሻ ተመፂኡኩም ድኽሚ ምስ መፀ ገለ ደራንሽሂብኩም ኣቱም ሰብ ፅንዓ ደግለ እንታይ ወሪድኩም ንመምህረይ ለሚንኩምዎስ ምሳናይ ሕሸና ዛይበልኩም ኣቱም ሰብ ዓገንበሳ ዳሃይዶ ኣለኩም ንባሕር ወሪዶ ኸይህሉ ምሳኹም ኣቱም ሰብ ኣኮሎ ጉዛይ ኣባ ተኽለ ብርሃን ደሪኢኹም ናይ ሰበኻ ሓላይ ዝሓስብ ይበኣኹም ኣቱም ሰብ እንጋንኣ ዳሃይ ጎረቤት ደነይሩኩም ገናይ ግዜኻ ኣገልግለና ድኣ ዛይበልኩም ኣቱም ሰብ ዝባንቡር ድሃይ ኣባ ተኽለ ብርሃን ዘለኩም ንሓላይ ተወፂኡ ኾን ሰላም ክብልናኣኹም ኣርሒቑ እንተገሸ ድሃይ ግበሩ በኣኹም ኣቱም ሰብ ስሜት ዛና ክሓተኩም ደናኣኹም ንሰንዓፈን ክገይሽ ሓላፋይ ነይሩ በኣኹም እንታይ ሞ ይገበር ክሓዝም ምሳኹም ኣቱም ሰብ ሓማስየን መምህረይ ደሪኢኹም ብጋዴን ምስ ወፀ ኣብ ዓዲ ሓውሻ ዳሕዲርኩም ላዕልን ታሕትን ዘይመላለሲ ወርዩ ዘለኩም ኣብ ጸሎት ኣዕሪፉ ስብከት ኣስምዕኩም ኣቱም ሰብ ኣስመራ ቦታ ሰሚናርየ ኣባ ተኽለ ብርሃን እንድዩ ኣብኡ ዝተምሃረ ዳሕራዩ ኸኣኒ ቴዎሎጊያ ዘምሃረ ንማእት መንእሰይ ጸጋ ፍልጠት ዘዕትረ ኣቱም ሰብ ሰራየ ሰምዕኩም ዶ ዝወረ መምህራይ ሓሊፉ ድሃዩ ተሰወረ ኣቱም ሰብ ተራ እምኒ ከምኡውን ሓልሓለ ኣባቴ ዘድሪኢኹም ክሓልፍ ዓዲኹዋለ ኣቱም ሰብ ቦጎስ ብፍላይ ብልየነ ተምሃራይኩም ደሪኢኹም ዝዓበየብ ከረነ ወዲ ዘራኽነት ኣብ ላዕላይ ከረነ ፈላሲ ክኸውን ኣብኡ ዝሓለነ ካብቶም 30 ብፅወቱ ንበይኑ ዝኸሃነ ኣቱም መማህርቱ ኣብ ኣስመራ ከረን እየ ኣየ ቕንዕና ኣየ ሕውነት እየ ኣየ ሕያውነት ኣየ ርትዕ እየ ኣየ ፍቕሪ ኣየ ምሕዝነት እየ ንስኻ ዘተሓልፍ ምስቲ ኩሉ ኽእለት እየ ወሊዳ ደኻስ ምስ ኩሉ ፈቃሪ እየ ኣቲ ክንደይቲ ጭክኒ ነባተ ቕልብራን ትወስድየ እዛ ሞት ትበሃል ነባተ ዘይንሓፈት ገለስ መሓፈር ክዮም እንተ ትምኽሪ እየ መድሃለሊት ኮንኪ መጻኢት ብጸልማት እየ ወይ ናፍቆት ዘይትቖፅሪ ወይ ሕውነት እየ መታዓብይቲ ተፈላለዩ ከምኡውን መሳቱ እየ ኣብ ዓዲ ዘሎ ዘይትቖፅሪ ወይስ ኣብ ስደት እየ ምስ ወለዲ ዘይትማኸሪ ወይስ ምስ ኣቡናት እየ ክልጨካኒኺ መድሎ ዘይትህብ እየ ኦ ነፍሲ ህጢ ኣባትየስ የለና ኣብዛ ዓለም ሰብ ተስፋይና ግን ሂወት ዘለኣለም ኣባ ተኽሊ ብርሃን ኣብኡሎ ኣብ ኢት ፈጣሪኡ ሓሊፉሎ ቦታ ኸሰናዱ ንተምሃሩ ዘለኣለማዊ ህይወት ንዓርከይ ኣባ ተኽሊ ብርሃን ጸጋይ ጽንዓት ንቤተሰብን ኣባላት 4ባዕተ ሰበኻታትን ብስምቶም ካብ 1968 ክሳብ 1980 ሰሚናርዮ ከረንን ኣስመራን ዝነበሩ መማህርቶምን መታዓቢቶምን ኣዕሩኽትን ካብ ኩሉ ቦታታት ኤርትራ ዝመፁ ክፍለ ማርያም ሓምደ ሃገረ ሽዊደን 29 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጅ
ናይቲ ዓውሎማዊ ዓለም ተጋራጫውነትን ይኹንዳ እምበር ሕጂ እውን እማኔ ኣብ ሰብኣውነት ዝዓሰሎ ዓለም ህንፀት ተኸኣሊ ምዃኑ ብሰፊሕ ዝትንትን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብዛዕባ ስልጣንን ሃብቲ ገንዘብን ብፍላይ ካብቶም ናይ ወንጌል ህርመት ዝኾኑ ድኻታት ነቒሎም ዝገልፅዎ ፍካሬ ኤኮኖሚ ብሓደ ዝጥርንፍ ስልጣንን ገንዘብን ማሕበራዊ ፍትሒ ብናይ ቦርጎልዮ ትምህርቲ ብዝብል ኣርእስቲ ጋዜጠና ንደራስን ኣብ ቬኒረምስ እተሰምየ ናይ ኢጣልያ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዕለታዊ ጋዜጣት ሓባባርን ስነ ጋዜጠናነትን ስነ ቋንቋ ትንተናን ኣብ ጳጳሳዊ ግሬጎርያና መንበረ ጥበብን ስነ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ላፒያኖ ኣብ ዝርከብ መንበረ ጥበብ ሶፊያን መምህር ካብ ቀረባ እዋን ኣብ ሊባኖስ ዝነብሩ ዘለዉ ሚኬሌ ዛንዙኪ ዝደረስዎ ብቤት ማሕተም ቺታ ኖቫ ዝተሓትመ መፅሓፍ ሎሚ ዕለት 12 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ንንባብ ከም ዝበቕዐ ለእኽቲ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። ቅዱስ ኣቦና ካብ ቀደም ከም ክርስትያንን ድሓር ድማ ከም ተራ ገዳማዊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ካህንን ጳጳስን ካርዲናልን ሎሚ ከም ትኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ኤኮኖሚ ማሕበራዊ ሕቶታትን ንወንጌል መጻእተይና ወይ ባዕዳውያን ከም ዘይኮኑ ኣጥቢቖም ዘለለዩ እዮም። ኣብ ዘቕርብዎ ስልጠናዊ ትምህርቶምን መልእኽትታቶምን ብሓፈሻኡ ከም ትኽታል ቅዱስ ጴጥሮስ ዝኽተልዎ ሃዋርያ ግብረነልዎ መደቦም ብዝደረስዎ ሓዋርያዊ መልእኽትታቶም ብዛዕባ ቁጠባን ኤኮኖምን ገንዘብን ስልጣንን ዘመሓላለፍዎ ፍካረ ብሓደ ጠርኒፉን ሰሪዑን ዘቕርብ መጽሓፍ ምዃኑ ሚኬሌ ዛንዙኪ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይድ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ናይቲ መጽሓፍ መቕድሚ ደራሲ ኸዓ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝኾኑ የመልክቱ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝደረስዎ መቕድም ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ሃብትን ድኽነትን የነጽሩ እቲ ዓውሎማዊ ኤኮኖሚ ብዙሓት ካብ ድኽነትን ጥምየትን ከላቕቐን ክፍውስን ክከናኸንን ናይ ሓባር ቤትና ክከናኸን ዝኽእል ክነሱ እቲ ሃብቲ ኤኮኖሚ ኣብ ውሑዳት ክፍሊ ሕብረተሰብ ኢድ ኣትዩ ይርከብ ከምዚ ብምዃኑ እቲ ዘለዎ ሰናይ ብቕዓት ተዓፊኑ ከም ዝርከብ ይገልጹ። ምሕደራን ቁጠባን ሃብቲ ገንዘብን ህብረ ኢንዳስትሪታት ናይ ከባቢ ኤኮኖሚ ከም ዝጸልዉ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝደረስዎ መቕድም ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ኣብ ቅድሚ ከምዚ ዓይነት ኢፍትሓውነትን ስቓይን ሱቕ ክትብልን ርእያ ከም ዘይረኣየት ክትከውን ዘይከኣል እዩ። ስለዚ ብሰላም ምስ ኩሉ ብምትሕብባር ብፍላይ ምስቶም ንኢፍትሓውነት ኣይፋልም ዝብሉ ትተሓባበርን ተዓይን። ወንጌል ዘይብጻሕ ጦብያዊ ሸቶ ዝተመልአ ኣይኮነን፣ ጭቡጥ ተስፋ እዩ። ንኢኮኖሚ እውን ከይተረፈ ዘድልዮ ተስፋ እዩ። ስለዚ ወንጌል ኣብ ኢድካ ሒዝካ እቲ ጸረ እግዚኣብሔርን ብጻዓይን ብስም ኣምልኮ ስልጣንን ሃብቲ ገንዘብን ዝፍጸም ውልቃውን ማሕበራውን ሓጢኣት ምኽሳስን ምኹናንን የድሊ ይብሉ። ብሓገዝ እግዚኣብሔርን ብሓባርን እንነብረሉ ዓለም ንምልዋጥን ተስፋ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ዝተዘንግዐ እሴት ኮይኑ ዘሎ ዳግም ምውዕዋዕ ዝከኣለ ምዃኑ ካብ ምእማን ክንበክር የብልናን። ኣብ ዓለም ማዕርነት ንኽረጋገጽ እንታይ ንግበር ዝብል ሕቶ ዘቕረቡ ቅዱስ ኣቦና መልሱ ናይ ባህሊ ሰውራ እዩ ይብሉ። ሰብኣውን ሓብትን እቲ ዝተሓላለኸ እዋናዊ ሽግር ብዘይምኽሓድ ምስትውዓል ብዙሓት ብዘይኣፈላላይ ዝተፈላለዩ ዜጋታትን ኣብ ዝተፈላለየ ዕድመ ዝርከቡን ናይ ሰናይ ሰራዊት ኮይኖም ዝዋፈሩ ሰራዊት ሰናይ ብዙሓት ኣለው። ሰናይ ወይ ደላይ ሰናይ ምዃን ማለት ህድኣታውነት ወይ ስቁታውነት ወይ ከዓ ሸለልተይናነት ማለት ኣይኮነን። ነዚ ከዓ ገና ናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል እንከለዉ ኣብ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ብራዚል ኣብ ፓሪሲዳ ከተማ ተኻይዱ ኣብ ዝነበረ ሓፈሻዊ ናይ መላእ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካሪብያንን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዝሓንፀፆ ክርስትያን ንማሕበራዊ ህወት ምስትውዓል ምውሳን ተግባራውነትን ዝብል ስልቲ ብምዝኽኻር የነፅሩ። ኣተሓሒዞም ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ሓድሽ ግልያነት ፍጥረትን ተፈጥሮን ዘየኽብር ዝምዝምዝ ድኽነትን ሓብትን ፍትሕን ኢፍትሓውነትን ጥዑይ ቁጠባን ብልሹው ቁጠባን ኣምልኾ ገንዘብን ምልከ እደ ጥበብን ቁጠባዊ ምፅንፃንን ኣብ መንጎ ድኻን ሓብታምን ዘሎ ዓበይ ፍልልይን ዓውሎማነትን ደጋዊ ህልውናን ከተማታትናን ዝፈጥር ሰብ ከም ውዳዕቀ ዝሓስብ ከይድን ንግድ ውግእ ኣፅዋርን ዝኣመሰሉ ጠቒሶም ህልው ኩነት ዓለም ተመስሎ ተክለሰብነቱ ይሕብሩ። ቅዱስ ኣቦና ካብ ድኻታት ሕርያት ወንጌልን ካብ ወንጌልን እዮም ዝነቕሉ። ስለዚ እቲ ንሶም ዝገልፅዎን ዘብርህዎን ሓሳብ ቴኦሎጊያዊ ትንታነ ዝተነብሮን ልዑል ሰብኣውነታዊ ትንታነ እዩ። ድኻታት ምሩፃት ወንጌል እያቶም ይብሉ። ከምዚ ስለ ዝብሉ ብዝተፈላለየ መገዲ ክግለፁ ንሰምዕ። ቅዱስነቶም ግና ወንጌል ኣብ ኢዶም ሒዞም እዮም ዝዛረቡን ዝዓዩን። ምስ ድኻታት ዝነብሩን ስሊኦም ዝተጣበቁን ዝጣበቁን እዮም። ሎሚ ከዓ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝነብርዎ ህይወት እዩ። ስለዚ ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዃኑ ናይቲ መፅሓፍ ደራሲ ሚኬል ዛንዙኪ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት የነፅሩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ህሉ ኩነታት ዓለም ንምቕያርን ዝበለፀ ምምሕያሽን ንምልዋጥን ሰማያውያን ምስጋና ናይ ኢየሱስ ትምህርቲ ብፅዕና ምንባር ይሓትት ከምዚ ምዃኑ ይብሉ ደራሲ ሚኬል ዛንዙኪ። ናይ ቅዱስ ኣቦና ፅሑፋትን ድርሰታትን ስብከታትን ድሕሪ ምክትታሎም ዝተረድእዎ ሓሳብ ከም ዝኾነ ይገልፁ። ኢኮኖሚ ግዙእ ምልክ ዕደ ጥበብን መኽሰብን ዘይኮነስ ሰብ ዘማእከለን ሰብን ሰብኣውነቱን ንምኽሳብ ዝድርኽ ክኸውን ኣለዎ። ብሓፈሻኡ ኣብ ትምህርቲ ብፅዕና ምስ ዝቐውም እውነተይና መዕባለ የኽውን፣ ማዕርነትን ፍትሕን ሰላምን የነቓቕሕ፣ እውነታውነት የስፍሕን። ከምዚ ምዃኑ ትምህርቲ ቅዱስ ኣቦና ዘብርኾን ቃልን ተግባሮምን እዩ። እዚ ከዓ ብሰፊሕ ኣብታ መፅሓፍ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ናይታ መፅሓፍ ደራሲ ሚኬል ዛንዙኪ ምስ ቫቲካን ኒውስ ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት የነፅሩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ኣብዚ ይፍፀም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።